Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa kematian Daud itu sudah semakin mendekat dan dia akhirnya memberikan nasihat kepada Salomo. Bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan kembali berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan ampunilah juga dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk memahami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya ke dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab 1 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Di mana firman Tuhan berbunyi demikian. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni, jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Daud di sini kita melihat mendorong Salomo untuk tetap dekat dengan Tuhan dan juga firman-Nya. Dan nasihat ini tentu saja sangat penting. Apa yang diberikan Daud kepada Salomo, itu justru akan memampukannya untuk menjadi salah satu raja besar di dunia. Seorang pakar teologi bernama Eason dalam bukunya New Bible Survey keluaran Zondervan, itu mendaftarkan warisan yang diberikan Daud kepada Salomo. Di antaranya yang pertama, Daud telah mentransfer kepemimpinan bangsa dari keluarga Saul dan suku Benyamin kepada suku Yehuda dan mendirikan keluarga kerajaan Daud. Hal ini menjadi sangat penting ketika kita masuk ke dalam perjanjian baru. Hanya seorang keturunan Daudlah yang akan menduduki tahta Israel. Kemudian yang kedua, Daud juga telah mendirikan Israel sebagai kota suci dan sebagai pusat agama dan ibu kota bangsa bagi semua orang Yahudi. Dan Yerusalem itu merupakan kota favorit Daud dan Daud menjadikannya sebagai ibu kota bagi Israel. Dan Salomo pun membangun Bait Allah serta menjadikan Yerusalem sebagai pusat keagamaan bangsa Israel. Kemudian yang ketiga adalah, Daud juga telah memeteraikan, menghapuskan penyembahan berhala dan prakteknya mendirikan penyembahan kepada Yehova sesuatu yang universal atau umum di tanah Israel. Dan ini tentu saja merupakan sumbangan yang paling penting. Kemudian yang keempat, Daud juga memperluas tapal batas negara itu sampai ke Mesir di bagian selatan dan Sungai Efrat di utara dan timur. Kita melihat bahwa Daud menduduki banyak bangsa yang membayar upeti kepada Israel dan rajanya. Dan masa damai sepanjang pemerintahan Salomo itu juga dimungkinkan oleh karena Daud telah mengalahkan musuh-musuh Israel. Kemudian warisan yang kelima adalah pernikahan Daud dengan perempuan-perempuan asing itu sebagian besar bersifat politik dan secara relatif itu terbebas dari kebobrokan agama dan moral. Namun tentu saja Allah tidak menyetujui pola kehidupan Daud yang memiliki banyak istri dan juga justru karena kehadiran merekalah Daud selalu berada dalam situasi yang genting. Banyak anak laki-laki yang dilahirkan dari perempuan-perempuan ini menyebabkan perselisihan terus-menerus di istana. Dan hal ini mendatangkan kesedihan dalam kehidupan Daud. Memang Daud melakukan suatu dosa yang mengerikan, tetapi sebenarnya itu terjadi sebelum pernikahannya dengan Bathsheba. Selanjutnya yang keenam adalah Daud adalah seorang penyair dan pemusik yang disukai orang sebagai pemazmur yang disenangi di Israel dan memberikan kepada kita sedikitnya 73 mazmur. Warisan yang ketujuh adalah Daud juga telah merencanakan pembangunan bait Allah untuk penyembahan terhadap Yehova. Walaupun Daud sendiri tidak diizinkan untuk membangun rumah Tuhan itu. Warisan yang kedelapan adalah, walaupun masih terdapat persaingan di antara 10 suku di utara dan suku Yehuda dan Benyamin di selatan yang terjadi sejak kematian Saul dan anaknya, kita melihat bahwa Daud tetap tidak mengalami kesulitan serius di dalam mempersatukan semua suku bangsa itu dan membuat Yerusalem sebagai ibu kota nasional. Dan akhirnya warisan yang ke-9 adalah, pada saat kematian Daud, Israel menjadi bangsa yang paling berkuasa dalam bidang kemiliteran, dan orang mengalami masa damai dan kebebasan. Setiap orang dapat duduk di bawah pohon anggur dan pohon aranya sendiri. Itu menunjukkan suatu perdamaian yang luar biasa. Perdamaian yang dinikmati oleh Salomo pada masa pemerintahannya, itu juga sebenarnya merupakan masa damai yang sudah terjadi pada masa kehidupan Daud. Selanjutnya, saudaraku, 1 Raja-Raja 2 ayat 8-9 mencatat demikian. Juga masih ada padamu Simei bin Gera, orang Benyamin, dari Bahurim. Dialah yang mengutuki aku dengan kutuk yang kejam pada waktu aku pergi ke Mahanaim, tetapi kemudian ia datang menyongsong aku di Sungai Yordan, dan aku telah bersumpah kepadanya, demi Tuhan, takkan kubunuh engkau dengan pedang. Sekarang, janganlah bebaskan dia dari hukuman, sebab engkau seorang yang bijaksana, dan tahu apa yang harus kau lakukan kepadanya untuk membuat yang ubanan itu turun dengan berdarah ke dalam dunia orang mati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun Simei telah memperlihatkan bahwa ia adalah seorang pengkhianat, namun kita melihat karena Daud telah bersumpah untuk tidak menyentuhnya, maka Simei dibiarkan untuk tetap hidup. Kita melihat di sini bahwa Daud selalu memegang janjinya. Akan tetapi, kini Daud mengatakan kepada Salomo agar terus mengawasi Simei, dan kalau ia memperlihatkan sifat liciknya, maka Salomo harus bertindak sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Dan selanjutnya, 1 Raja-Raja 2 ayat 10-12 mencatat, Kemudian Daud mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Dan Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun, di Hebron ia memerintah 7 tahun, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Salomo duduk di atas tahta Daud ayahnya, dan kerajaannya sangat kokoh. Saudaraku, setelah kepergian ayahnya, kita melihat di sini bahwa Salomo naik tahta. Selanjutnya, 1 Raja-Raja 2 ayat 13-14 mencatat demikian. Pada suatu hari, Adonia anak Hagit masuk menghadap Batseba, ibu Salomo. Lalu perempuan itu berkata, "Apakah engkau datang dengan maksud damai?" Jawabnya, "Ya, damai." Kemudian katanya, "Ada sesuatu yang hendak kukatakan kepadamu." Jawab perempuan itu, "Katakanlah." Saudaraku, kita melihat di sini, walaupun Salomo sudah naik tahta, tetapi ternyata Adonia belum mau melepaskan keinginannya untuk menjadi raja. Karena itu, ia datang kepada Batseba, ibu Salomo, dengan membawa pikiran tersebut. Dan selanjutnya, 1 Raja-Raja 2 ayat 15-17, firman Tuhan mencatat demikian. Lalu katanya, "Engkau sendiri tahu bahwa akulah yang berhak atas kedudukan raja, dan bahwa seluruh Israel mengharapkan supaya aku menjadi raja. Tetapi sebaliknya, kedudukan raja jatuh kepada adikku, sebab dari Tuhanlah ia mendapatnya. Dan sekarang, satu permintaan saja kusampaikan kepadamu. Janganlah tolak permintaanku." Jawab perempuan itu kepadanya, "Katakanlah." Maka katanya, "Bicarakanlah kiranya dengan Raja Salomo, sebab ia tidak akan menolak permintaanmu, supaya Abisak, gadis Sunem itu, diberikannya kepadaku menjadi istriku." Saudaraku, Anda ingat, Abisak itu adalah gadis Sunem yang selama ini telah merawat Daud pada masa akhir kehidupan Daud. Dan selanjutnya, 1 Raja-Raja 2 ayat 18-21, firman Tuhan mencatat demikian. Jawab Batseba, "Baik, aku akan membicarakan hal itu untuk engkau dengan raja." Batseba masuk menghadap Raja Salomo untuk membicarakan hal itu untuk Adonia. Lalu bangkitlah raja mendapatkannya, serta tunduk menyembah kepadanya. Kemudian duduklah ia di atas tahtanya, dan ia menyuruh meletakkan kursi untuk bunda raja. Lalu perempuan itu duduk di sebelah kanannya. Berkatalah perempuan itu, "Suatu permintaan kecil saja yang kusampaikan kepadamu. Janganlah tolak permintaanku." Jawab raja kepadanya, "Mintalah ya ibu, sebab aku tidak akan menolak permintaanmu." Kata perempuan itu, "Biarlah Abisak, gadis Sunem itu, diberikan kepada kakakmu Adonia menjadi istrinya." Saudaraku, sebenarnya ini adalah suatu permintaan yang sangat berbahaya. Tetapi Adonia tahu bahwa Salomo pasti tidak akan menolak apapun yang dikatakan oleh ibunya. Itulah sebabnya maka ia pergi ke Batseba dan tidak pergi langsung kepada Salomo. Tetapi bagaimana tanggapan dari Salomo? 1 Raja-Raja 2 ayat 22-23 mencatat demikian. Tetapi Raja Salomo menjawab ibunya, "Mengapa engkau meminta hanya Abisak, gadis Sunem itu untuk Adonia? Minta jugalah untuknya kedudukan raja. Bukankah dia saudaraku yang lebih tua? Dan di pihaknya ada Imam Abiatar dan Yoab dan Zeruya?" Lalu bersumpahlah Raja Salomo demi Tuhan, "Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika Adonia tidak membayarkan nyawanya dengan permintaan ini. Saudaraku, seperti saya sudah katakan tadi, bahwa Adonia sebenarnya sudah melakukan hal yang berbahaya, namun ia berusaha melakukannya dengan sangat cerdik. Dan Bathsheba dalam kesederhanaannya merasa bahwa permintaan Adonia untuk meminta Abisag itu tentu cukup beralasan. Namun kita melihat bahwa Salomo dengan pikirannya melihat rencana jahat di balik permintaan tersebut. Dan selanjutnya, 1 Raja-Raja 2 ayat 24-25, firman Tuhan mencatat demikian. Oleh sebab itu, demi Tuhan yang hidup, yang menegakkan aku dan mendudukkan aku di atas tahta Daud ayahku, dan yang membuat bagiku suatu keluarga seperti yang dijanjikannya, pada hari ini juga Adonia harus dibunuh. Lalu Raja Salomo menyerahkan hal itu kepada Benaya bin Yoyada. Orang ini memancung dia sehingga mati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selama Adonia masih hidup, tentu saja ia akan terus-menerus berupaya merebut tahta itu. Dan setelah menyingkirkan Adonia, Salomo menyadari bahwa ia ternyata perlu juga menyingkirkan orang-orang yang telah memberikan dukungan kepada Adonia. Sebagaimana 1 Raja-Raja 2 ayat 26-27 mencatat demikian. Dan kepada Imam Abiatar, Raja berkata, "Pergilah ke Anatot, ke tanah milikmu, sebab engkau patut dihukum mati, tetapi pada hari ini aku tidak akan membunuh engkau, oleh karena engkau telah mengangkat tabut Tuhan Allah di depan Daud ayahku, dan oleh karena engkau telah turut menderita dalam segala sengsara yang diderita ayahku." Lalu Salomo memecat Abiatar dari jabatannya sebagai imam Tuhan. Dengan demikian, Salomo memenuhi firman Tuhan yang telah dikatakannya di Silo mengenai keluarga Eli. Saudaraku, kita melihat di sini, satu-satunya alasan mengapa Abiatar ini tidak dihukum mati ialah oleh karena kesetiaan yang sudah ditunjukkannya kepada Daud pada masa pemberontakan Absalom. Dengan demikian, kita melihat bahwa garis keturunan Eli itu akan berakhir di sini. Selanjutnya, 1 Raja-Raja 2 ayat 28-30 mencatat demikian. Ketika kabar itu sampai kepada Yoab, memang Yoab telah memihak kepada Adonia, sekalipun ia tidak memihak kepada Absalom, maka larilah Yoab ke kemah Tuhan, lalu memegang tanduk-tanduk mesbah. Kemudian diberitahukanlah kepada Salomo bahwa Yoab sudah lari ke kemah Tuhan dan telah ada di samping mesbah. Lalu Salomo menyuruh Benaya bin Yoyada, "Pergilah, pancung dia." Benaya masuk ke dalam kemah Tuhan, serta berkata kepadanya, "Beginilah kata Raja, keluarlah." Jawabnya, "Tidak, sebab disinilah aku mau mati." Lalu Benaya menyampaikan jawab itu kepada Raja. Katanya, "Beginilah kata Yoab, dan beginilah jawabnya kepadaku." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa ketika Yoab mendengar apa yang telah terjadi kepada Abiatar dan juga kepada Adonia, maka ia segera melarikan diri. Dan ia melarikan diri ke kemah suci dan memegang tanduk-tanduk mesbah sebagai perlindungan. Selanjutnya 1 Raja-Raja 2 ayat 31-32 mencatat demikian. Kata Raja kepadanya, "Perbuatlah seperti yang dikatakannya, pancunglah dia dan kuburkanlah dia. Dengan demikian, engkau menjauhkan daripadaku dan daripada kaumku noda darah yang ditumpahkan Yoab dengan tidak beralasan. Dan Tuhan akan menanggungkan darahnya kepadanya sendiri, karena ia telah membunuh 2 orang yang lebih benar dan lebih baik daripadanya. Ia membunuh mereka dengan pedang, dengan tidak diketahui ayahku Daud, yaitu Abner bin Ner, panglima Israel, dan Amasa bin Yeter, panglima Yahuda. Kita melihat di sini, saudaraku, ternyata selama hidupnya, kehidupan Yoab itu berlumuran dengan darah. Dan selanjutnya, 1 Raja-Raja 2 ayat 33-34 mencatat, demikianlah darah mereka akan ditanggungkan kepada Yoab dan keturunannya untuk selama-lamanya. Tetapi Daud dan keturunannya dan keluarganya dan tahtanya akan mendapat selamat daripada Tuhan sampai selama-lamanya. Maka berangkatlah Benaya bin Yoyada, lalu memancung dan membunuh Yoab. Kemudian dia dikuburkan di rumahnya sendiri di padang gurun. Perhatikan di sini, saudaraku, Benaya dihukum mati karena keterlibatannya dalam pemberontakan melawan Salomo. Simei adalah seorang pemberontak lain. Daud tidak mau menyentuhnya karena ia telah berjanji untuk tidak melakukannya. Selanjutnya, saudaraku, 1 Raja-Raja 2 ayat 36 mencatat, kemudian Raja menyuruh memanggil Simei dan berkata kepadanya, dirikanlah bagimu sebuah rumah di Yerusalem, diamlah di sana, dan janganlah keluar dari sana kemana-mana pun. Kita melihat, Salomo ternyata ingin Simei berada di tempat di mana ia bisa mengawasinya. Kemanapun Simei pergi, ia akan menabur benih pemberontakan. Selanjutnya, 1 Raja-Raja 2 ayat 37 dan 38 mencatat, sebab ketahuilah sungguh-sungguh bahwa pada waktu engkau keluar dan menyeberangi sungai Kidron, pastilah engkau mati dibunuh dan darahmu akan ditanggungkan kepadamu sendiri. Lalu berkatalah Simei kepada Raja, baiklah demikian. Seperti yang tuanku Raja katakan, demikianlah akan dilakukan hambamu ini. Lalu Simei diam di Yerusalem beberapa waktu lamanya. Saudaraku, Anda lihat di sini, sekarang Salomo memerintahkan Simei untuk membangun sebuah rumah di Yerusalem dan dia tidak boleh keluar dari kota itu. Simei dilarang untuk kembali dan hidup bersama dengan suku bangsanya. Dan tentu saja, Simei berjanji untuk taat terhadap persyaratan Salomo ini. Selanjutnya, 1 Raja-Raja 2 ayat 39-40 dicatat demikian. Dan sesudah lewat 3 tahun, terjadilah bahwa dua orang hamba Simei lari kepada Ahis bin Maaka, Raja Gad, lalu diberitahukan kepada Simei, ketahuilah kedua orang hambamu ada di Gad. Maka berkemaslah Simei, dipelanainya keledainya, dan pergilah ia ke Gad kepada Ahis untuk mencari hambanya itu. Lalu Simei pulang dan membawa mereka dari Gad. Saudara, kita melihat di sini, Simei akhirnya keluar dari batas kota. Dan tentu saja, ia melakukan hal ini sebagai bentuk ketidaktaatan langsung terhadap perintah Salomo. Dan orang melaporkan apa yang telah diperbuat Simei itu, karena itulah Raja memanggilnya. Dan mengatakan demikian, sebagaimana dicatat dalam 1 Raja-Raja 2, ayat 43-46. Mengapa engkau tidak menepati sumpah demi Tuhan itu, dan juga perintah yang kuperintahkan kepadamu? Kemudian kata Raja kepada Simei, engkau sendiri tahu dalam hatimu segala kejahatan yang kau perbuat kepada Daud ayahmu. Maka Tuhan telah menanggungkan kejahatanmu itu kepadamu sendiri. Tetapi diberkatilah kiranya Raja Salomo, dan kokohlah tahta Daud di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya. Raja memberi perintah kepada Benaya bin Yoyada, lalu keluarlah Benaya, dipancungnya Simei sehingga mati. Demikianlah kerajaan itu kokoh di tangan Salomo. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kematian Simei ini, maka sebenarnya Salomo juga telah menyingkirkan sebagian besar dari orang-orang pesaingnya menuju tahta. Sekarang ia dapat memerintah dengan damai. Saudara, Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab 1 Raja-Raja ini? Kita akan melihat ayat-ayat selanjutnya, tetapi tentu saja di dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga memberikan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.